Radio Cadet. Radio Cadet. С мен Клара Маринова. И моя събеседник от Европа, Станимир Илчев, евродепутат от НДСВ, парламентарната група АЛДЕ в Европейския парламент. Здравейте, господин Илчев.
Здравейте, добър ден.
Да започнем с най-общия въпрос. Европа, излизаме от кризата или влизаме в нова криза? Защото от няколко дни специалистите и от Европейския съюз, и от фонда, Международния валутен фонд, започват да обръщат внимание, че май влизаме в нова криза.
Аз мисля, че това е едно предупредително говорене, което, разбира се, има своите основания, но не толкова силни. Има своето предназначение, изцяло благородно. И има своя професионален намек. Този начин на говорене е важен. Това не бива да се отхвърля. Между другото, не бива да се приема панически, но не бива и, както казах, да се отхвърля. Защото зад него трябва да открием няколко факта, които вдъхновяват този начин на говорене. Оспорва се създаването на общ фискален надзорен орган.
Да.
На Европейския съюз. Оспорват се някои елементи от пакета, който се предлага на Гърция.
Точно така.
Влязоха дори в спор големи фигури на Европейския парламент и комисията. Нашият председател Ги Верховщад опонира на председателя Барозо по темата какъв федерален съюз да изгражда Европа в бъдеще. И затова говоренето за това дали навлизаме в нова криза е по-скоро предупреждение да не вземем да си създадем сами нова криза в усилието да се измъкнем от сегашната.
А как оценявате поведението и политиката на британския премиер, министър Дейвид Камерън, който първо се противопоставя на европейския бюджет, отбелязвайки, че той няма да позволи такива големи разходи, които ще нарушат интересите на Великобритания. И второ, на конгреса на неговата партия обяви, че ще има референдум за членството на Великобритания в общоевропейските структури.
Ами това е поредно илюстриране на една традиционно устойчива, тази гледна точка, лишена от запознавачите от изненада и британска политическа линия. Великобритания, Обединеното кралство винаги са имали по-особено разположение в координатната система на Европейския континент, включително и в координатната система на самия Европейски съюз. Те, например, са изключително индиферентни към шенгенските вълнения на България и Румъния и то точно толкова е хладно отношението им, както и към цялостната система на Шенген. Те имат изключително специфично отношение към призивите за усъвършенстване и разширяване на възможностите на общ европейски пазар. Те не следят усилието на Исландия, да кажем, да влезе в Европейския съюз. Или не ги интересува, или се правят, че не ги интересува. И затова на въпроса, който ме задавате, бих отговорил наистина така. Традиционно британско поведение, заредено и с немалко доза егоцентризъм. Те понякога приличат много на едни по-близки нам хора, чехите, които пък се отнасят индиферентно към еврозоната, към еврото. Защо? Защото кроната в момента е силна, стабилна, задоволява ги. Тоест, има егоцентризъм понякога и в силно популяризираните позиции. Позициите на Великобритания силно изразително се популяризират в европейската среда, но това не може да възпре някои европейци да ги обвиняват в егоцентризъм.
Тъй като много се заговори за европейския бюджет 2014-2020, доста сериозни възражения на национално ниво се получават. Защо, господин Илчев? Разговарям с Станимир Илчев, евродепутат от НДСВ.
Защото ние даваме приоритет на нашите собствени представи за нещата, което е малко субективно. Има и обективно основание за българската позиция. Това е относително добрите резултати от дългогодишното ни пребиваване под покрива на Международния валутен фонд. Политиките на борда имаха голямо значение. Някои ги наричат усмирителна риза, други спасителен пояс, трети единствено възможната, макар и не много приятна мярка, която е налагана на някои от страните в Европа. Във всички случаи, откакто сме в този режим, ние се спестихме големи сътресения.
Да.
И финансови, и структурно-економически. От тази гледна точка може да се каже, че отхранихме в себе си представата, че ако сме по-скоро критични на първо четене спрямо това, което идва от Брюксел, няма да сгрешим. Така се обяснявам в някаква степен хладното отношение към някои от най-радикалните предложения. Аз споменах за едно от тях. Представители на нашата Народна банка, например, са скептични към това да подкрепяме идеята за общ финансов надзор. Аз не съм експерт и разсъждавайки като среден гражданин, си задавам риторичния въпрос, защо за Бога да не искате да има още една степен или още една форма или още един канал за упражняване на контрол върху това как функционира българската финансова система, какви точно са между банковите отношения, отношенията между банки и бизнес, между банки и медии, една специфично българска много любопитна тема. Какво ни пречи контрола? Няма отговор на този въпрос. От една страна сме свикнали в дисциплинираща среда на борда, от друга страна не желаем малък европейски борд, което би било по-естествено.
Европейския стабилизационен фонд вече влезе в действие. Да си припомним какви са неговия смисъл и каква е неговата роля, господин Илчев.
Той наистина трябва да играе консолидираща роля, затова е стабилизационен фонд. Разбира се, успехът му ще бъде право пропорционален на средствата, които от година на година ще успява да акумулира, но също така, което е еднакво важно, на методиката, да кажем, по която ще се изразходват тези средства. Тук се чуваха отдавна гласове, че такси, отчисления от държавите членки в размер на 1% от техния брутен вътрешен продукт са малки, недостатъчни, че комбинацията от лошо изразходване на средствата и техния все пак не много голям общ мащаб не дава възможност Европейския съюз да е конкурентно способен на другите икономически центрове на икономическа мощ в света. Сега всичко това се прицелва в идеята за стабилизационния фонд и в неговото разгръщане и функциониране се търси, ако не панацеята, то поне задоволителното разрешаване на част от тези въпроси, които за Европа и за Европейския съюз висят със страшна сила през последното десетилетие. С горчивина се констатира, че може би поради липсата на такъв фонд Европа изостанала в иновациите.
Да.
В образованието на новите генерации, които трябва да създават икономика на големия растеж и да я менажират от една страна ефективен, от друга страна пестелив начин.
Да.
От това, че китайското, и японското, и американското карго натискат много силно европейските пазари. А от друга страна Европа е много разточителна спрямо райони от своята близка периферия, не с особена убедителност. Давам само един пример. В Близкия изток тя не е основен участник в преговорите и в общите регулации на процесите там, но затова пък е най-големият донор на страните от Близкия изток и на първо място на палестинската автономия. Ако не грешат 500 милиона евро всяка година Европейския съюз изпраща за помощи в този край, без да е на масата, на която се решават жизненно важни за целия свят въпроси.
Разговарям с Станимир Илчев, евродепутат от НДСВ, АЛДЕ в Европейския парламент. Директора на Международния валутен фонд Кристин Лагард категорично заяви, че кризата иде от еврозоната и от Съединените щати. Освен поредната констатация за произхода на кризата, пак не става обаче ясно какво трябва да се прави, за да се преодолее. И още един цитат, твърде драстично, милиардерът Джордж Сорос каза, че Германия трябва или да има водеща роля в политиката на растеж в Европа, или да напусне еврозоната. Как коментирате тези две изявления на Кристин Лагард и на Джордж Сорос?
Аз ги възприемам като доста крайни, при това не от една жанрова ниша.
Точно така е.
И на едното и на другото може да се сложи знак внимание, радикално изявление, радикална позиция, което не ги прави обаче взаимно допълващи се, по-скоро като че ли взаимно изключващи се. Не е тайна, че Сорос има особени очаквания за Европа, особено за нейната централна и източна част. От тази гледна точка той винаги е бил подчертано ревнив, подчертано критичен към процесите в западната част на континента. Това, което пък казва Лагард, трябва да се доразвие, може би от самата нея. Във всички случаи, разбира се, ако ние в нещо трябва да приемем, че техните призиви не бива да се подценяват и отхвърлят с лека ръка, това е, че банките, банковия свят, създадоха прекалено много техни собствени тайни през последните години. Създадоха прекалено много техни собствени, автономни, независими, недосегаеми, вътрешно съсловни, вътрешно банкерски, за банкерското съсловие стандарти, според които печелят, управляват разплащат се и си плащат сами. Създаваха прекалено много неразбираеми механизми на междубанковите взаимоотношения, които понякога пакетират в много хуманна форма, когато ги правят промоция на тези свои техники, методики, пакети спрямо малки държави, спрямо слаби икономики, спрямо общества в криза. А когато удари 12-тия час, се оказва, че обикновено всички тези хуманно третирани обекти на тяхната банкова експанзия са длъжници. От тази гледна точка, наистина може да се каже, че банките и Съединените щати имат участие в етимологията, в корените на тази криза. От тук нататък, обаче, ако приписваме всичко, което кризата донесе, защото тя се трансформира в един следващ етап от финансова в икономическа, в момента икономическата и фаза се изчерпва и се превръща в социална фаза, затова вече не можем да търсим участие или вина на Съединените американски щати и на банките като цяло или на някоя конкретна банка. Имаше достатъчно време, за зло или за добро, правителствата опознали природата на кризата и дори да кажем, приели този начин на обяснение на нейния източник, да се опомнят, да дойдат на себе си и да приложат такива мерки, които са адекватни на кризата. У нас, например, в България, тези мерки или дълго време не се прилагаха, или се приложиха частично, или са толкова оспорвани от различни социални групи, от синдикатите, от опозиционните партии, че не сработват дори след като са приети за важни и за необходими. В момента, ето, наблюдавам един спор, дали да има облагане с данък на лихвите, произвеждани от депозитите. И ако има кои размери на депозитите, това да засегне. Mm-hmm. Аз мисля, че ще бъде много голям проблем, ако се пристъпи към прилагане на тази мярка или към нейното автоматично отхвърляне, без да се обсъди за какво точно става въпрос.
Да. Само, че не знам дали забелязвате у нас как се прокарват определени политики, определени тенденции. Преди две седмици, ако не ме лъжи паметта, от Министерство на финансите пуснаха рано сутринта съобщението, че е взето решение да се облагат с 10% данък лихвите по депозитите. След 4 часа, като разбраха, че има сериозно недоволство, казаха, че няма такова нещо. Днес обаче отново Симеон Дянков лансира тази идея, просто защото никой не тръгна да стъчкува. Въобще това начин ли е на водене на политика?
Това е зигзагообразната политика, която е типичният стил на правителството на ГЕРБ, още от неговото встъпване в мандат.
Да.
Това зигзагообразно движение по терена има съвсем друго обяснение, различно, не съвпадащо с официално лансирането, разбирано като ние се съобразяваме с народа, ние следваме общественото мнение, ние не сме неотстъпчиви догматици.
Да.
Точно обратното е. Истината е, че трябва да използваме думите, ние се страхуваме да не загубим от рейтинга си, ние не сме сигурни в това, което предлагаме, ние не искаме да бъдем обвинявани както някои наши предшественици. Ние искаме да ни се радвате, да ни обичате и да ни изберете по възможност, моля ви, след 9 месеца отново.
Само, че
това обяснява зигзагообразното движение по хлъзгавия терен на българския обществен, политически и икономически.
Само, че господин Илчев, вчера Alpha Research, днес Ницион, дават една съвършено различна картина. Това, че те искат ние да ги обичаме, съвсем не означава, че ние ги обичаме. Ние имам предвид избирателите. Както виждате, всеки втори българин
да.
Вече има негативно отношение към дейността на правителството, на партията ГЕРБ, на самия премьер. 37 към 32 е неодобрението към одобрението за Борисов. Да не говорим, че над 70% от включените в допитването на Alpha Research са недоволни, забележете, от икономическата, социалната, здравната, подоходната политика, от бизнес средата, в която се давал шанс само на близки до властта кръгове и фирми и монополи. Забележете, това е 70% от населението.
Тъкмо щях да ви помоля да не пропускате и това замерване. 67%.
Да, 70
казват,
почти.
Порочни са бизнес правилата.
Да, да.
67% от хората.
Две трети.
И тук презумпцията е, да, че това са хора, които работят. Или
да,
имат свой собствен бизнес. Или са част от някакъв корпоративен бизнес и затова имат наблюдения. Или най-малкото усещания. 67% изключително висок брой български пълнолетни работещи граждани, които вече са разбрали, че у нас бизнес правилата са порочни, те казват, че само близки до властта кръгове и фирми могат да печелят обществени поръчки, да сключват договори, да печелят за себе си, вероятно и отчислявайки на своите благодетели. А всъщност 67% от българите не казват, защото не са специалисти и политолози, но са близки, съвсем близо стоят до определението за латиноамериканска автокрация.
Да.
Там, ако не си близък до властта, не печелиш, напротив, губиш. Там, ако си много критичен, изчезваш. В миналото имаше ескадрони на смъртта в безлунните нощи на някои латиноамерикански държави. У нас, разбира се, няма и не може да има
такива
глупи форми на натиск, чак това, но у нас има лавина от проверки, данъчни и полицейски, лавина от сигнали, които могат един човек да го изведат от бизнес равновесие, да го накарат дълго време да стои на един крак, докато от него се оттекат всички негови клиенти или доставчици или партньори. У нас това, за съжаление, става. Тоест, комбинацията от зиг-заг политика,
да,
от популистски тип, с този невероятен натиск върху реалните бизнес клетки на обществото, очевидно е родило тези нови пропорции. И затова наблюдаваме снижение на резултатите между ГЕРБ, БСП,
да,
и още 2-3 партии. Затова наблюдаваме нещо, което вече не е сезонен или временен спад в подкрепата на кабинета, а очевидно гръбнакът на една устойчива тенденция.
И ако вашите думи ги... Ако вашите думи ги пренесем на нашето поле журналистическото, защото вие сте поначало наш колега, когато не си в унисон с желанията и волята на властта, като медия, някак спират рекламите, някак започваш да имаш проблеми, затруднения и така нататък. Не случайно Илияна Беновска, нашата колежка от Радио К2, един от основателите на нашото радио, на срещата с Нели Круз, вице-президента на Европейската комисия и еврокомисар, каза, че така започва тоталитарната държава.
Точно така е. Ако аз съм критично настроен още от първите дни към това правителство, то не е заради някакво огорчение от изборния резултат,
да,
с 2009 година.
Или лична неприязан.
На лична да, неприязан, дори и общественото мнение би било изненадано, ако това се каже, защото с част от хората от върха на ГЕРБ сме били...
Вие сте били колеги в НДСВ.
Ние сме били колеги, те са били водачи на наши листи, да, в изборите през 2005 година, и наши политически ръководители са фактически патрон на тяхното развитие. Но това вече има само историко-изследователско значение. По-важното е да се каже друго, че това правителство дойде с един фундаментален ангажимент. Справедливост, възмездие за закононарушение през изтеклите години, ревизиране на приватизационни актове, изобщо въздаване дължимото на всеки важен човек или субект в нашата държава, и ти всичко подмени този ангажимент с друг, да го наречем реформаторско строителство. Само че пътищарско-зидарската ентусиазираност на правителството не може да прикрие ревизията на фундаменталния ангажимент, с който дойдоха на власт през 2009 година. Второ, това правителство обеща серия от силни удари върху олигархията, картелите, монополите, а всъщност ударите, които никой не отрича, бяха по обичайния, традиционния, бих казал дори банално известния, тривиалния слой на престъпността. Всичките нагли килъри не са олигарси.
Да.
Те самите са хленчили под прозорците на олигарсите, когато са били дребни улични бандити и престъпници. Ударите по тях са много важни. Те трябва да продължат, разбира се, но това не е приближаване с сериозно намерение дори на крачка към същинската олигархична прослойка у нас. Изследванията показват, че 80% от явните спестявания, от официалните спестявания, с ръцете на 6% от населението.
Да.
Подобни отчаиващи диспропорции има в притежанието на недвижима собственост, в притежаването на средства за производство, да не говорим за задгранични авуари на някои групи от нашия народ. Към този пласт от живота на българите никой не успя не просто да посегне, а дори да обърне гневен поглед от страна на сегашната власт.
Господин Илчев, аз ще ви кажа, днес репортаж на АРД. В репортажа се поставя въпроса за растящата корупция в България.
Това е германската АРД.
Германската АРД, да, където се намесва името и на премиера нашия. Но както и да е, непременно трябва да ви попитам. Премиера Борисов преди дни в интервю пред Евронюс разкритикува Евросъюза, че е строг към България. Прав ли е нашия премиер?
Аз мисля, че това са едни патерналистично семейни категории. На границата между битовата естетика и менталитетните ни представи за живота. Какво значи строг? Кое е обратното? Кое е антипод на строг? Да кажем, че Европейския съюз е строг и в един момент това му отношение се смени. Какво ще бъде новото му отношение? Ще можем ли да кажем, Европейския съюз вече е ласкав или щедър? Аз мисля, че първо самото понятие е абсолютно погрешно използвано.
Разбира.
Какво значи Европейския съюз е строг? Ами той значи убийствено строг в момента към Сърбия.
Да.
Ето днеска приехме доклада за Сърбия.
Да.
И значи това е убийствено строг към Турция, чието преговори са замразени. Европейския съюз нито е строг, нито е ласкав към нас.
Разбирам.
Той е обективен, понякога обективистичен. Прилага стандартите си, както един маниакален доктор ви казва, че ако искате, можете да пушите, но ще умрете скоро от това.
Благодаря за вашето участие и вашия анализ. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря.
Станимир Илчев, евродепутат от НДСВ.